Vi er altså inne i 5. Mosebok, og vi holder på i det 19. kapitlet, og det vi skal se litt på nå til å begynne med er beskyttelse av eierrettigheter. Og det er kanskje et viktig område dette, som har med eierrettigheten å gjøre. Men la oss, før vi går i gang med dette, og minne hverandre om hvor viktig det er at disse programmene kan komme til andre nasjoner og folk og språk. Og i dag vil jeg minne dere om at det også går på arabisk. Du må be om at han som har de bibeltimene som går på arabisk må bli fylt av den hellige ånd og få kjenne det at han kan få lov til å være med og bringe ditt budskap ut til den delen av verden som taler og forstår dette språket. Vel, nå skal vi da gå videre inn i 5. Mosebok og lese i det 14. verset her i det 19. kapitlet. Du skal ikke flytte merkesteinene mellom deg og din nabo. De som fedrene reiste på den jord du får i arv i det landet Herren din Gud vil la deg vinne. Her skal vi legge merke til en eiendommelighet, kanskje, og det er at merkesteinene, de var hellige. Det var en beskyttelse av det et menneske eier, og det etablerer rettigheter til personlig eiendom. Merkesteinene. Merkesteinene. Hva hender du også skal tenke litt på merkesteinene rundt deg selv? Men så la oss gå videre da i det 15. verset. Det her kommer vi inn på lovens ramme. Et vitne er ikke nok til å felle en mann for en forbrytelse eller synd, hvilken synd det enn gjelder. Bare etter to eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast. Her ser vi igjen hvor stor ærefrykt en også har og burde ha for loven. Lovens krav kunne være fryktelig, og ikke i noen tilfelle skulle bare ett vitne være tilstrekkelig for at noen kunne felles. Hvis et falskt vitne står frem og skulle komme kanskje med en anklage, og den som anklaget, han står for Gud, og så representerer han også presten og dommerne. Hvis dommerne bestemte at vitnet ga falsk vitnesbyrd, da skulle den straffen som anklageren hadde antydet for den anklage ramme ham selv. På den måten skulle det være ondt, eller det som var ondt, det skulle fjernes fra folkene. Hvis du vil se litt nærmere på dette, så må du lese versene 16-20. Det vi nå går over er til vers 21. Du skal ikke vise skånsel, her gjelder liv for liv. Øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot. Det er loven dette. Og i loven er det ingen nåde. Og er du takknemlig til Gud for at han i dag ikke dømmer deg på bakgrunn av loven? Han har frelst oss ved nåde, og han frelser ved nåde. Om han skulle frelse meg ved loven, ville jeg være tapt for alltid. Fortapt for alltid. Fordi hverken du eller jeg ville være i stand til å møte lovens fordringer. Loven er lov. Vi har etter hvert utviklet en viss likegyldighet for loven, kanskje i dag. Men Gud, han understreker sin lov. Det var øye for øye, tann for tann. Og jeg er takknemlig, og du er også sikkert takknemlig til Gud for at Jesus Kristus betalte lovens straff, så det er tilgivelse for oss syndere. Guds trone er blitt en nådestol fordi Kristus døde, og hans blod er stenket der, og det er paktens blod. Gud frelser oss ved sin nåde. Vi har ikke hatt anledning eller muligheter eller sjanse for å holde loven. Vi har brutt den. Vi står skyldige for Gud, men så er det godt å vite Kristus betalte straffen. Derfor er lovens fordringer oppfylt i Jesus Kristus. Nå er Gud fri til å frelse syndere ved sin fantastiske, grenseløse, skal vi jo legge til vidunderlige nåde. Vi har nå vært innom det 19. kapitlet, og vi beveger oss videre inn i det 20. kapitlet, og her er det lover som angår krigføring. Denne 5. Mosebok er en meget praktisk bok hvis vi var villige til å se på den og bruke den litt mer. Den berører livet slik som vi også lever i dag, selv om lovene som blir gitt til Israel kan være et grunnlag, eller et grunnlag for det som vi også har i dag, og det kan også være, jeg er sikker på det, et bidrag til menneskers lykke og velferd. Dersom de er villige til å innarbeide det som står i det gamle testamentet inn i lovverket i de nyere nasjonene. Og vi har det kanskje hos oss også, når det kommer til stykket. Og jeg er helt overbevist om at de menn som trakk opp linjene ved vår konstitusjon var mennesker som la Bibelen som tankegods til grunn for lovverket. Problemet i dag er at vi lever i et samfunn der så mange stiller seg likegyldige til Bibelen, der mange som utformer våre lover, og de er fremmed for det som har med Gud og Guds ord å gjøre. Likegyldighet overfor Bibelens tankegods vil ikke forbedre vårt lovverk, men gi mindre respekt for enkeltmenneske, for enkeltmenneskes verdi og verd, og da rammer det også deg. Femte Mosebok vekker problemer som våre politikere har forsøkt å løse på sin egen måte. Våre lovskapere har kjempet med disse problemene i årevis. De har tatt med de problemene som angår og de unge og deres verneplikt. De har forsøkt å finne frem til og kjempet med å finne frem til de riktige forutsetningene for den mann som skulle tjene eller ikke tjene i krigsarbeid. Israel hadde de samme problemene som kanskje oppstår i enkelttilfelle også i dag, men Gud har nedfelt visse grunnleggende regler som ville frita en mann for å dra i krig, for å nevne noe da. Skal vi se litt på dette? I vers 1 her i det 20. kapittelet så står det: «Når du drar ut i krig mot dine fiender og får røye på hester og vogner en hær som er større enn din, da vær ikke redd dem, for Herren din Gud er med deg, han som førte deg opp fra Egypt.» Her var det noe som var viktig for Israel, og jeg tror at det er viktig for den enkelte av oss som lever i dag. Hvor tungt det enn er å bekjenne det, så er det klart at vi lever i en syndig verden, der menneskets hjerte er ondt helt i sin dypeste grunn. Og det fører til at folk også må beskytte seg selv. Retten til å bevare det du eier og dem du har kjær, reiser Bibelen ingen spørsmål ved. Men der noen vil, gjennom krig, forgripe seg på andres eiendom og utøse andres blod, der står Bibelens Gud klart imot dette. La oss lese litt videre i versene 2-4. «Før dere går til strid, skal presten tre frem og tale til Herren. Hør, Israel, skal han si til dem. I dag går dere til strid mot deres fiender. Mist ikke mot og vær ikke redde. Frykt ikke og la dere ikke skremme dem. For Herren deres Gud går med dere. Han vil kjempe for dere mot fiendene og gi dere seier.» Dette lyder nesten som en fremmed tanke, men i all sin fremmedhet er det kanskje verdt å reise spørsmål om å være sikker på at også i en krigssituasjon, at du har Gud på din side. Selv i en slik situasjon unngår vi ikke våre valg. Men la oss se litt videre i det som står her, hvor Gud fastsatte fire grunner for en mann til å slippe eller unnlate å dra ut i krig. I vers 5 står det slik: «Så skal tilsynsmennene tale til Herren og si, er det noen som har bygd seg et nytt hus, men ikke er innviet ennå, da kan han dra hjem igjen, for at ikke noen annen skal innvie huset om han faller i krigen.» Om en mann hadde bygget et hjem, et hus, og ikke hadde fått mulighet til å bo der, og enda så skulle han dra ut i krig, og så skulle han få lov å slippe. Hvorfor? Fordi hans hjerte naturligvis ville være i det nye hjemmet. Hans hjerte og alle hans gode følelser, de lå jo nettopp i dette. Han ønsket jo så inderlig å få bo i det nye hjemmet, og han skal få en mulighet til å gjøre det. La oss se litt videre i vers 6. «Er det noen som har plantet en vingård, men enn ikke har tatt den i bruk, kan han dra hjem igjen, for at ikke en annen skal ta vingården i bruk om han faller i krigen.» På den tiden var altså folk jordbrukere, de var bønder. Her var det en som nettopp var begynt å dyrke opp sitt areal og det området han hadde fått. Han hadde nylig plantet sine vinranker, og fordi han ikke hadde hatt noen mulighet til å spise en eneste drue ennå, så skulle han slippe å dra i krig. Ved at han ennå ikke hadde fått innviet den, så var det ikke riktig at familiens eiendom skulle kanskje gå til grunn. Hans hjerte lå i det han hadde gjort, og hans interesse, hvor var det? Jo, det var nedfelt der. Han skulle få lov til å være hjemme til han hadde hatt anledning til å spise frukten av sitt eget arbeid, inntil alt var veletablert, ellers så kunne han kanskje bli drept i krigen, og han ville da høste frukten av det arbeidet han hadde gjort. Dette er jo litt interessant, synes du ikke? Så skal vi se i vers 7. Og er det noen som har forlovet seg med en kvinne, men han ikke giftet seg med henne? Han kan dra hjem for at ikke noen annen skal gifte seg med henne om han faller i krigen. Her er altså en ung mann som er forlovet med en pike, og bryllupet er planlagt. Han skulle også holdes unnskyldt. Han er glad i denne piken. Han ønsker å gifte seg med henne. Han får bli hjemme og gifte seg. For det er her hans hjerte er nå. Han skal ikke behøve å kjempe før han har fått noen å kjempe for. Og så har vi da den fjerde loven om fritagelse. Dessuten skal tilsynsmennene si til Herren, er det noen som er redd og motløs, kan han dra hjem igjen, for at ikke hans våpenbrødre skal miste motet like som han. Det kan være en annen som åpent sier, jeg er en redd herre, jeg er redd for å slåss, og jeg ønsker ikke å kjempe. Så finnes det altså fire gode grunner eller årsaker til for et menneske å ikke gå inn i striden. Og en kunne kanskje si at de tre første motivene var så sin sak, med redd og motløshet å dra hjem igjen, men det som var farlig var at de andre våpenbrødrene også skulle miste motet. Du har vel ikke mistet motet? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det 20. kapittelet, og vi har sett litt på hvilken måte han kunne unndra seg eller unnslippe å være med i krigen. Denne loven den ble brukt også i forhold til Gideons hær. Du har kanskje lest at Gideon startet opp med en anselig hær. Kan du huske hvor mange mennesker som var med i hæren? 32 000 menn som marsjerte opp da han kalte folket til å fri seg fra midjanittenes åk. Så sier Herren til han, og for de mange soldatene, at alle de som fryktet og var engstelige, de kunne få lov å dra hjem igjen. Gideon sa dette, og så var det 22 000 menn som tok sin hatt og stokk og gikk hjem. Så sa Gud til Gideon at han fremdeles hadde for mange menn. Hvordan skilte han disse folkene, disse mennene ut? Jo, de kom til en elv, og noen av mennene bøyde seg ned på alle fire for å drikke av vannet. Men det var bare noen som lebjet, jeg vet ikke om du forstår uttrykket, men altså bare slurpet til seg noe vann, og de var klar til å dra videre. Hva var grunnen til det? Jo, de var ivrige etter å oppsøke fienden og få unna oppdraget som de måtte nå gjøre. De ønsket å frigjøre og frelse sitt folk. Det var disse menn som dro ut i kampen mens de andre ble sendt hjem igjen. Gud sier her at han ønsker at hans folk skal vite to ting før de drar i krig. Først av alt så må de være helt sikre på at de er på hans side. De må kjempe for det som er rett og vite at Gud er med dem. Det andre er at de må ha sitt hjerte i det oppdraget som skal utføres. Det er en tid da land og folk må forsvare seg, og da må vi være villige til å bringe det offer som er nødvendig. Men de som ikke hadde sitt hjerte i kampen, og ikke så saken slik, de fikk lov å dra hjem igjen. Skal vi se vers 10-12 i dette 20. kapittel i 5. Mosebok. Når du rykker frem mot en by for å angripe den, skal du først tilby den fred. Hvis folk i byen tar imot fredstilbudet og åpner porten for deg, skal de alle gjøre tvangsarbeid for deg? Hvis de derimot ikke vil slutte fred, men føre krig med deg, da skal du beleire byen. Her er det et annet prinsipp som nedfelles. De har kjempet, og nå var det for å vinne de kjempet. Det var det som var hensikten. Og det er noe av dette Gud sier oss her. Det er ingen hensikt i å kjempe i en krig der ingen kjemper for å vinne. Dette er et prinsipp som sikkert kan diskuteres, men jeg tror det er viktig at vi tenker igjennom det og over det, og vi bør ikke fjerne så langt ifra det heller, kanskje. Nå skal vi se litt videre og gå inn i kapittel 21. Her er det lover som angår mord, ekteskap og familierett. Dette kapitlet danner avslutningen av den delen som angår religiøse og nasjonale ordninger eller forordninger som begynte i kapittel 8. Her finner vi også en del interessante og bemerkelsesverdige lover som regulerer de mange forskjellige sider av livet for Israels folk. Skal vi se litt på hvordan det er med et forhør som angår mord, og det som står da i de første fire versene her i det 21. kapitlet. Når noen finner en mann som ligger drept på marken i det landet Herren din Gud lar deg vinne, og ingen vet hvem som har slått ham i hel, skal dine eldste og dine dommere gå ut og måle hvor langt det er fra den drepte til de byene som ligger der omkring. Og de eldste i den byen som ligger nærmest den drepte skal ta en kvige, som ikke har vært brukt til arbeid og aldri har hatt åk på seg, og leie den ned i dalen hvor det alltid renner vann, og hvor det hverken blir pløyd eller sådd. Der nede i dalen skal de brekke nakken på kvigen. Om en mann åpenbart var blitt drept og legemet funnet, så skulle de herskende myndigheter måle avstand og finne den nærmeste byen. Og så ble den byen holdt ansvarlig for mordet. Det betyr ikke nødvendigvis at han ble drept i byen, men den byen holdtes ansvarlig. Og dette skal de gjøre. Slik står det i vers 5-9 her i det 21. kapittelet. Så skal prestene, Levi, sønne, tre frem. For dem er Herren en Gud valgt ut til å tjene ham og velsigne i hans navn, og etter deres ord skal hver sak som gjelder tvistemål eller legemskade avgjøres. Alle de eldste i den byen som er nærmest den drepte skal vaske hendene sine over kviken som de har brukt nakken på nede i dalen, og så skal de ta til ordet og si, våre hender har ikke utøst blod, og vi har ikke vært øyenvitten til drapet. Herre, ta skylden bort fra ditt folk Israel, som du har utløst. La ikke ditt folk Israel lide drapet på en uskyldig mann. Da får de soning for blodskylden. Slik skal du rense bort det uskyldige blod når du gjør det som er rett i Herrens øyne. Det er en grunnleggende sannhet gjemt i denne prosedyren. Når et kriminelt forhold finner sted i en by, så har innbyggerne i den byen et visst ansvar. Det sier noe om at forholdene i et samfunn kan danne grunnlaget for at en udød finner sted. Selv om mord ikke fant sted i byen, så var byen fremdeles ansvarlig. Byen var ansvarlig for å sette Guds lover i funksjon, og de var ansvarlig for et visst klima som ble skapt av en slik udød. Og de eldste i byen, de skulle komme og be om tilgivelse for byen. Og hva skjer da? Jo, da skulle tilgivelsen bli gitt de. Her er det altså snakk om en viss kollektiv skyld. Jeg undrer på om det her til lands noen gang foreslås at vi ber Gud om tilgivelse for våre mange kriminelle handlinger og for alle de forferdelige ting som hender i vårt land. En ting er å si at tingene er forferdelige. Det er forferdelige og grusomme ting. Noe helt annet er å gå til Gud og si, «Å Gud, tilgi oss som nasjon, som by, som et folk. Gud, tilgi oss for våre synder i dag.» Skal jeg nevne noe annet for deg? Vet du at Kristus ble myrdet utenfor en by? Ja, han ble det. Men hans død kunne frelse hans mordere. Jeg tror at den romerske høvesmann som hadde ansvaret for hans korsfestelse er en av den som ble frelst. Begynner de kanskje å tenke på. Versene 10-17 gir en lov som angår ekteskap med en kvinne som var tatt til fange i krig. Også der er det lovmessig beskyttelse for den førstefødte i tilfelle av et bigamiforhold, der den ene hustruen blir elsket og den andre hatet. Dette har vi sett tidligere, når vi var innom Jakobs liv og hvordan dette kunne da utvirkes og utvikles. Men nå skal vi se hvordan det er med opprørte sønner, fra vers 18 til 21. Når en mann har en ustyrlig og trassig sønn som ikke vil høre på sin far og mor, ikke adlyder dem, selv om de tukter ham, da skal foreldrene ta og føre ham til byporten, til de eldste i byen, og si til dem: denne sønnen vår er ustyrlig og trassig og vil ikke høre på det vi sier. Ødsel og drikkefeldig er han også. Da skal alle menn i byen steine ham i hjel. Slik skal du utrydde ut det onde hos deg. Hele Israel skal høre om det og gripes av frykt. Her altså, i dette 21. kapittel, vers 18-21, hører vi om en trassig sønn. Her er loven angående den fortapte sønn. Vi kan godt forstå hvordan den Herre Jesus selv sjokkerte folket som lyttet til ham da han fortalte lignelsen om den fortapte sønn. Da denne gutten kom hjem, så forventet folkemengden som hørte på ham at han ville bli steinet. Kan du sette deg inn i den situasjonen, for en overraskelse det var da Herren sa at faren gikk ut til ham med åpne armer og møtte denne gutten? De hadde ventet at gutten skulle få det rettmessige, det som han fortjente. Han hadde jo påført slekt og venner og familie en stor skam, og ikke minst sin familie og far, mor. Han fortjente jo å dø. Men hva gjør faren? Han legger armene sine rundt gutten og kysser ham, og så sier han: la oss ete og være glad, for denne min sønn var død og er blitt levende igjen. Han var tapt og er funnet. Er du glad over at du ikke er under denne loven i dag? Når vi kommer til Gud og bekjenner vår synd, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urettferdighet. I stedet for dom er det nåde for oss. Hvor fantastisk det er, og hvor nådig Gud er, som tar imot oss. Og ikke bare det, men han aksepterer oss slik som vi er når vi kommer til ham. Nå har vi en ny merkelig situasjon om noe som blir hengt på et tre. I vers 22-23 så står det slik her i 21. kapittel i 5. Mosebok: når en mann har gjort en synd som det er dødsstraff for, og han blir henrettet og blir hengt opp i et tre, da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i tre, men gravlegge ham samme dag. For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud, og det landet Herren din Gud vil gi deg til eiendom, må du ikke gjøre urent. Her ser vi altså en kriminell som blir henrettet ved hengning skulle ikke bli hengende natten over. Årsaken var at alle som ble hengt i et tre, hva med de? Jo, de var forbannet. Dette virker merkelig på oss når denne loven nevnes her. Denne form for dødsstraff som ble brukt i Israel var jo steining. Åpenbart brukte ikke Israel hengning. Kanskje det var noe nytt som ble innført her, men det er i hvert fall en stor form for straff. Så det dette egentlig betyr er at en person som måtte bøte med livet ved steining, deretter ble hengt på et tre. Dette angikk de verste kriminelle, slik at de kunne sees at vedkommende var død som et resultat av en fryktelig handling. Det skulle være en advarsel dette for alle de andre. Legemet ble tatt ned av treet på kvelden og begravet. Årsaken var at en kriminell var dømt av Gud. Kan du trekke noen sammenligning? Vi vil komme tilbake til dette når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.